Karibu kusikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua pekua na kuchambua na kupa uchambuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunamulika hapa Marekani, ambapo Rais Joe Biden amekutana na mwenzake Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, akiwa ni kiongozi wa kwanza barani Afrika kukutana na Biden tangu achukue madaraka, na kuzungumza masuala mbalimbali ya kikanda huko Afrika Mashariki, ikiwa pamoja na mambo ya kiuchumi na kiusalama. Na katika sehemu ya pili tutamulika hali ya COVID katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Fuatana nami. Hii ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tuanzie hapa Marekani, ambapo Rais Joe Biden amekutana na mwenzake Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, akiwa ni kiongozi wa kwanza barani Afrika kukutana na Biden tangu achukue madaraka. White House ilisema kwamba wawili hao wajadili juhudi za kutetea demokrasia na haki za binadamu, kuendeleza amani na usalama, kuharakisha ukuaji wa uchumi na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kenya hivi sasa inashikilia urais unaozunguka wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi huu. Marekani na Kenya kwa muda mrefu wameshirikiana katika masuala ya kiuchumi, kiusalama, ikiwa pamoja na kupambana na ugaidi. White House imesema hii leo mkutano huo ni sehemu tu ya ahadi ya Rais Biden aliyoitoa wakati wa mazungumzo kwa njia ya simu mwezi Februari mwaka huu kuhusu ushirikiano na bara la Afrika katika hali ya kuheshimiana na usawa. Kati ya mengine pia, Biden na Kenyatta wanajadili hali ya wazi, wajibikaji, mifumo ya fedha ya ndani na nchi na ya kimataifa. Viongozi wawili pia wanajadili juhudi za kulinda demokrasia, haki za binadamu, kuimarisha amani na usalama, wakati ambapo Marekani inatafakari kuweka vikwazo zaidi serikali ya Ethiopia. Wawili hao pia wamejadili juhudi za kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali hewa. Kuzungumzia kuhusu ziara hii ya Rais Kenyatta hapa Washington DC, tutajiunga na mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru akiwa mjini Washington DC, kueleza nini kimetarajiwa na umuhimu wa mkutano huu wa Rais Kenyatta na Joe Biden kwa kanda ya Afrika Mashariki kwa jumla.
Cha msingi ni kwamba Marekani na Kenya imekuwa na uhusiano bora na ushirikiano wa kidiplomasia kwa muda mrefu. Hii inatokana na kuwa Kenya imekuwa katika mstari wa mbele kutafuta amani na uhusiano bora katika kanda ya Afrika Mashariki, na hususan upembe wa Afrika ambapo kumekuwa na mapigano kwa muda, ukizingatia kwamba nchi ya Kenya ndio ilikuwa eneo ambalo makubaliano ya kuunda serikali ya South Sudan Kusini kama tunavyozungumza, serikali ya Somalia, juhudi ya kuwapatanisha viongozi katika nchi hiyo ilifanyika nchini Kenya. Kando na hayo, nchi ya Kenya ina wanajeshi wake katika nchi ya Somalia kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Wiki hii itakuwa ni mwongo mmoja tangu Kenya itume wanajeshi wao pale. Na kwa hiyo Kenya na uhusiano wa Kenya na Marekani katika nyanja hiyo ya amani na usalama, kando na hayo masala ya haki za kibinadamu, maendeleo na mabadiliko ya tabia nchi, hivi ndivyo vitu ambavyo vimechangia mkutano huu uwe na mkondo mpya. Hususan
na swala zima la usalama kule kaskazini mwa Kenya, Ethiopia, ambako ndiko mambo yanaendelea hivi sasa, naamini hayo yanapewa kipaumbele kikubwa sana. Pengine nafasi ya Kenya, Rais Kenyatta, na hivi sasa akiwa ndo amechukua uongozi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa,
hayo yote yatakuwa kipaumbele. Masala ambayo nimetaja hapo awali ni masala ambayo ni ya kihistoria, lakini sasa tunapozungumza, taifa kubwa kama Ethiopia ambayo ina watu takriban milioni 100 na katika wiki zijazo mapigano kati ya serikali ya Ethiopia na kundi la Tigray Defense Forces itakuwa imefikia mwaka mmoja. Mapigano hayo Afrika Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa umejaribu kutafuta suluhu sawa na nchi ya Marekani ambayo imesema hakuna njia mbadala kando na suluhisho ya kisiasa. Kwa hiyo Kenya kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa itakuwa ni fursa kubwa sana katika kujaribu kutafuta suluhu kwa swala hili. Lakini ningependa kusema kwamba itakuwa ni vigumu sana kwa kuwa muda wa Kenya kuwa kuchukua mwenyekiti utakuwa ni mwezi mmoja, na kama juhudi za haraka zitachukuliwa kutatua swala la Ethiopia na Tigray itakuwa ni vigumu kidogo.
Na pengine hivi sasa tunazungumza wakati ambapo tunafahamu rais wa Kenya ameelezea kutokubaliana na maamuzi ya mahakama ya haki kuhusu mzozo wa Kenya na Somalia. Hilo nalo je lina nafasi gani katika swala zima la mazungumzo yao na Kenya kwa jumla?
Itakuwa ni swala ambalo litajadiliwa bila shaka, lakini kama taifa Kenya na Somalia wana uhusiano wa kipindi kirefu, na kesi hii kupelekwa katika mahakama hiyo ilitokana na upungufu kwa upande wa Kenya kuchukulia swala hili nzima katika muda wa mwaka 2014 na 15. Diposa Somalia haikuwa na iliwajibika kupeleka swala nzima la mzozo huu katika mahakama hiyo. Lakini sasa kwa mtazamo wangu mimi, Kenya na Somalia hawana budi ila kuketi chini na kufikiria njia mbadala, kwa kuwa mahakama imetoa uamuzi wake na hakuna mahali ambapo utaweza kukata rufaa kutokana na uamuzi huu. Kenya itawajibika ichukue hatua mbadala, na hakuna hatua mbadala. Hatua mbadala yenyewe ni kuketi chini na kujadiliana na kutatua swala hilo, kwa kuwa mpaka huu hautabadilika katika muda wa sasa. Kando na mahakama kutoa uamuzi wao, mahakama haina uwezo wa kushurutisha nchi hizi mbili kuhakikisha watafuatilia uamuzi huo. Kwa hiyo itabidi mataifa haya mawili yakae chini na yaweze kutatua mgogoro huo.
Hivi karibuni tunafahamu kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alitajwa kwamba anamiliki mtandao makampuni ya nje wenye thamani ya mamilioni ya dola, na hizi ni kati ya ajenda ambazo zimetangazwa na White House kufuatilia. Je, pengine kuwajadili wazi wajibikaji kwenye mifumo ya fedha katika mambo ya masuala ya kitaifa na kimataifa, nini kitarajiwe hapa?
Kwa mtazamo wangu, masuala haya yatajadiliwa kwa kuwa serikali ambayo inaongozwa na rais Biden imekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba masuala ya kukua na makampuni na benki ambazo ni za fiche hazikubaliki. Wao wanaamini kulikuwa na uwazi katika masuala nzima ya pesa na fedha, na kutajwa kwa rais itakuwa ni mojawapo ya swala ambalo litakuwa ni swala nyeti. Lakini kwa mtazamo wangu, hata kama hawataiangazia kwa upana na marefu, itagusiwa tu. Lakini rais mwanzo wakati nyaraka hizo zilipotoka alisema hii ni fursa nzuri, na alikaribisha hatua hiyo akisema kwamba itapeana uwazi, kwa kuwa sio yeye peke yake ambaye anamiliki makampuni, kuna watu tu wengi. Lakini nikiangalia matamshi yake baada ya hapo, ni kama imebadilika kwamba yeye anasema hii si hatia, sheria inaruhusu. Si sheria peke yake, kuna watu ambao wanahoji, je, kama rais mwenyewe haamini mamlaka ya ushuru nchini, kama rais mwenyewe haamini benki nchini Kenya, na yeye na familia yake wanamiliki benki moja nchini Kenya, je, mtu wa kawaida mbona alipe ushuru? Je, mtu wa kawaida mbona awe na benki nchini Kenya?
Asante sana Bwana Abdullahi Boru kutoka Washington DC kuzungumza na Sauti ya Amerika. Tumekamilisha basi sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, twende katika sehemu ya pili. Nam, na katika sehemu ya pili ya kwa undani tunamulika hali ya COVID-19 katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Lakini wakati huo mpango mpya wa shirika la afya ulimwenguni WHO unaendelea barani Afrika ili kugundua haraka maambukizi ya COVID-19 na kuzuia kusambaa pamoja na milipuko ya baadaye ya ugonjwa huu hatari. WHO inaripoti zaidi ya visa milioni 8.4 vya COVID-19 barani Afrika pamoja na vifo 214,000. Walakini wachambuzi au uchambuzi mpya unaonyesha kwamba ukubwa wa janga kwenye bara hilo bado haujathaminiwa sana. Lakini upande wa Afrika Mashariki kiwango cha maambukizi kinaonekana kupungua. Je, nini siri ya mafanikio? Au ni wimbi kupungua? Au hatua zipi zimesaidia? Huko Rwanda kwa mara ya kwanza serikali ya nchi hiyo imelegeza zaidi masharti ya kupambana na corona kwa kuondoa masharti ya kukaa karantini kwa muda wa saa 24 kabla ya kuanza kutembea nchini humo. Serikali pia inasema imechukua uamuzi huo kwa sababu inaonekana kiwango cha maambukizi ya corona kimeshuka maradufu. Wizara ya Afya nchini humo imetangaza kwamba sasa ina kiwango cha maambukizi kimepungua kwa 0.6%. Na katika hatua nyingine, serikali nchini humo imetangaza kwamba wasafiri au msafiri yote anayeingia Rwanda akiwa na hati inayoonyesha kwamba alipata chanjo ya corona kule anakotoka hatatakiwa tena kukaa karantini ya saa 24. Badala yake, atatakiwa tu kuchukua vipimo vya kawaida dhidi ya corona na kisha kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake. Na tukielekea huko nchini Kenya na Tanzania, hali inatajwa kuonekana pia kuwa na maendeleo ya kupungua kwa ugonjwa huo. Upande wa Tanzania, nimezungumza na Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari nchini humo, na kwanza anaeleza hali ilivyo kwa sasa.
Kama inavyojulikana wazi kwamba hizi COVID huwa zinaenda kwa wave. Kulikuwa na first wave, kulikuwa na second wave, kulikuwa na third wave. Kwa haijatokea wave ambayo imeunganika. Kwa watu wanapokuwa wamechukua tahadhari zile za msingi, wave inashuka, yani ile maambukizi inashuka. Hata kweli mwanzo wave inapoanza, watu kama wanakuwa na hali fani ya kutokuamini kama kweli kuna ugonjwa au ugonjwa haupo. Na kinachochangia sana watu waamini vivyo ni utoaji wa takwimu na misiba tu ya mfululizo. Watu malalamiko ya hapa na pale kwamba labda hospitali fulani wamepungua oksijeni, hospitali zimejaa, na misiba ya hapa na pale. Hiyo ndio inaashiria kwamba kuna wevu na kuna ugonjwa huko kwenye piki. Lakini hivyo vitu vinapoanza kuondoka sasa, yani hatusikii kompenya namna hiyo, wala misiba ambayo ilikuwa ni mfululizo inakuwa haipo, ni dalili moja hapo tu kwamba wevu, yani kama vile ina decline, yani inapungua, inaelekea kuisha hii wevu. Lakini vile vile takwimu za serikali ambazo zilishatoa kwa ujumla, lakini kwa siku za karibuni hapa hawajatoa siku za karibuni kuonyesha kwamba maambukizi mapya ni yapi. Maana kuna ya ujumla ambayo inaanzia tangu hiyo wave ya mara tatu ilipokuja, watu watakwimu kwa ujumla wanafariki watu wangapi. Lakini kwa siku za karibuni hapa kwamba ndani ya wiki mbili zilizopita au ndani ya mwezi mmoja uliopita maambukizi yalikuwa haya, hii takwimu hatuna. Lakini tu kwa tunasema ni anecdotal data, yani zile takwimu ambazo sio rasmi, kwa kuangalia tu mazingira, yani kwa kuangalia tu yani makazi ya watu, yani hali halisi ya maisha ya watu, unaona kwamba maisha ya watu yamesharudi, na wala hiyo misiba wala malalamiko wala kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna jambo kama hilo, unaona kwamba halipo. Na wengi tu hata kwenye mabaa, sehemu za mikusanyiko, watu wanazidi kujiachia kama vile hakuna wevu. Lakini ni viashiria moja hapo kwamba wevu hakuna, na sio kwamba hakuna, imepungua kwa kiasi kikubwa. Lakini jambo lingine ni sema mafanikio makubwa ambayo yapo ni upande wa chanjo. Mwitikio wa chanjo mwanzo ulikuwa ni mzuri mno, lakini tukaona kwamba huo mwitikio mzuri ni kwa sababu kuna watu ambao walikuwa tayari walikuwa nasubiria chanjo, walishaelewa umuhimu wa chanjo na walikuwa nasubiria chanjo zifike tu wachukue hatua ya kwenda kwenda kuchanja. Lakini baada ya hapo ikatokea kwamba watu tena hawaendi, mwamko wa mwitikio wa watu ulienda kuwa mdogo. Hapo ambacho kilionekana ni kwamba watu bado hawajapata elimu. Ilionekana kabisa kuna kundi kubwa la watu ambao hawajafanya maamuzi, ambao kwa kweli inahitaji elimu ya kina. Lakini niseme tu kwamba juhudi za serikali zimekuwa kubwa sana, kuanzia kwa kupitia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mpaka chini kabisa kule wamejitokeza kutoa elimu sana, mpaka magerezani, mpaka sehemu zote za kwenye mikusanyiko ya watu ambao sekta sio rasmi, wanatoa sana elimu ya chanjo. Kwa mwitikio umekuwa mkubwa. Hata ule uwiano wa chanjo ambao ulitolewa kwa baadhi ya mikoa, saa hizi waziri wa afya akasema kwamba kwa mfano mkoa kama Kagera wameishiwa chanjo, ili maanake zile chanjo ambazo zilitolewa kwa kuinganisha na ule uwiano, chanjo zimeshaisha. Kwa mwitikio ni mkubwa, na hii jambo lazima liwe endelevu.
Sawa kabisa. Kwa hiyo pengine daktari unaweza kusema kwamba kutokana na sasa hivi kumeonekana hakuna kuonekana kama wimbi, labda hatari iliyopo ni kwamba watu wanaweza wakajisahau, au wito wako nini kwa wakazi wakati hali kama hii inaendelea?
Hatari ipo, hatari ipo, umeongea vizuri, hatari ipo, kwa sababu kama tulikuwa na wimbi la kwanza, likaja wimbi la pili, likaja wimbi la tatu, kuna uwezekano sasa wimbi la nne likaja, na imeshaonekana katika kwenye wimbi la tatu kirusi kimebadilika. Kwa hatuwezi kujua kama itatokea wimbi la nne kirusi kitabadilika zaidi, kikawa kikali zaidi. Kwa umuhimu wa kuchukua tahadhari kwamba watu tusijisahau, ugonjwa huu haujakoma. Kwa njia pekee iliyopo ni ile njia ambayo ni bora zaidi ya kujikinga, ambayo ni chanjo. Tunapata chanjo zingine milioni moja kama na 68. Watu wajitokeze kuchanja, wasipuzie, wasubiri mpaka mabaya yawakute, wasubirie mpaka historia yenye huzuni iandike katika maisha yao kwamba tumepotelewa na baba, tumepotelewa na mama, tumepotelewa na mke wangu, tumepotelewa na mume wangu. Wasubirie mpaka historia ambayo iandike ndio wagundue umuhimu wa chanjo. Wajihadhari, wachukue tahadhari mapema, na tahadhari kubwa ambayo kuchukua ni kuchukua hatua ya kwenda kuchanja. Sasa hivi elimu imetolewa sana. Sehemu kubwa ya maswali ambayo watu walikuwa na wasiwasi nayo yameshajibiwa na yanazidi kurudiwa kujibiwa. Lakini bado wale ambao bado hawajaridhika, bado wana dukuduku. Sasa hivi vyombo vya habari vingi sana vinajitokeza, hata nyewe wenyewe nafikiri hata kumuuliza swali nisema yatu ya kuelimisha jamii kwamba wajitokeze. Sasa hivi chanjo zipo, hata zile milioni moja za kwanza karibia zinaisha, lakini sasa zimeingia zingine za Sinopharm kutoka ambazo chanjo za China. Kwa watu wajitokeze, watu wachanje, wasubirie mpaka mabaya yawakute. Mimi naona chansi kubwa ya wimbi lingine kutokea ni kubwa mno, na especially tunapoelekea mwezi wa 12, kwa sababu hata wimbi la kwanza lilianza mwezi wa 12, wimbi la pili lilianza mwezi wa 12, litokea mwezi wa 12, wa 11 wa 12 wimbi la pili. Wimbi la tatu labda ndio limetokea katikati hapa mwezi wa 4 hivi. Kwa miezi tunayoelekea mwezi wa 11 na mwezi wa 12, tulia, tusiwe wasahaulifu.
Asante sana Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania. Na huko nchini Kenya, hali ilivyo kwa sasa, inaendelea kuonekana upungufu pia wa maambukizi. Dr. Ter Devji ni mkuu wa baraza la madaktari nchini Kenya, KMPDU. Anaeleza hali hiyo ya kupungua wa kesi za ugonjwa nchini humo.
Kwa kweli nasema kuwa nao ile reporting cases zimeanza kupungua. Kwa hivyo tukiangalia zile positivity rates ambazo zinaonekana kwa daily cases zimekuwa zimerudi chini kulingana zilikuwa kwa awali. Hapo tulikuwa na more than 1,000 cases or 800 cases. Sasa zimekuwa karibu 100 ama 70 something. So ningependelea kuelewa ambayo zinafanya hii reduction. Kwanza kuna hii testing imekuwa ndio imepungua. Sample box wakati huu unafanyiwa testing si mingi kama hapo awali. Kitu ya pili pia kuna hiyo vaccine. Watu wanaona kuchukua vaccine zaidi. Kwa hiyo wakati huu tuko na takriban milioni 6 ambao wamekuwa vaccinated, 4 million and more 3.7% fully vaccinated. So I think hiyo pia imesaidia kwa kupunguza corona, but actually sema kuwa hatuna uwezo, hakutakuwepo na ile wave nyingine ya 5 kwa sababu the numbers that have been fully vaccinated are still very low, and the as much as there's reopening, so kuna hiyo ule wengine wakuwa na wevu wa tano, ndio hatuta ilia maanani kupata zile measures za ministry of health ambazo zilikuwa zimetolewa. Ndio.
Na pengine daktari, kwa sababu hiyo wengine wanasema kwamba kuna mawimbi yanakuja moja, mbili, tatu, au vile vile kuna hali ya kuchukua tahadhari. Sasa labda kwa upande wa Kenya, kipi ambacho kimeonekana kusaidia na wito wako ni nini?
Kitu moja ambao watu wamezingatia zaidi ni kuwa hizi measures za social distance, measures za kuchukua vaccine. Watu wameraiwa kuwa wachukue vaccine. Na hii imeleta hope kuwa kutakuwa na upungufu wa corona. Mimi nimesema pia ni testing pia imerudi chini, na pia watu ambao walikuwa wanasajili imerudi chini. Kwa hivyo hiyo control ambayo inatokea wakati huu ni kulingana na zile waraia wamechukua zile measures ambazo zilikuwa zimekuwa in place. Lakini iwapo serikali haita vaccinate ile milioni 10 ambao wako na plan naye, ama kuto vaccinate ile 13 ile 2.7 milioni wana plan benefitia, then we cannot say that you are already safe. So I think hali ambayo tukunayo ni sana ni balance ile kuendelea kuwa vaccinated na pia kuchukua zile measures ambao tungeweza kuchukua ili tusikuwe na ile kusambaa kwa corona.
Na pengine daktari, kwa sasa unaweza kusemaje kuhusu swala la chanjo? Zipo za kutosha? Na je, watu wameamka kuzipokea au mna tatizo la watu kukubali pia kupiga chanjo? Na hali iko vipi kwa chanjo kwa jumla?
Kwa kweli hiyo naweza jibu kwa mahali mahali mbili. Stage ya kwanza kuwa nasema wakati huu kuna chanjo dozi sasa nchini kutoka mwezi Machi hadi wakati huu doses milioni 7.5. Na ukiona watu wenye kuwa fully vaccinated Kenya nzima ni only 1 million, which is 3.7%. Kwa hivyo kuna watu wachache sana ambao wamekuwa vaccinated. Na kwingineko pia, kwa hivyo kwa upande mmoja tunasema serikali kuwe na chanjo za dosa. Hapo awali tulikuwa tukitumia chanjo zile za donation. Ni even last time the last chanjo ambao ni 500,000 ambao serikali imenunua. Kwa hivyo ile plan ya serikali ya kununua chanjo milioni 10.3 kutoka Johnson & Johnson itasaidia katika yale hali ya chanjo. Na upande mwingine pia wananchi wamekuwa na hizo misconception ambao zinasemekana kuhusu chanjo. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao wajitokezea kupata hizo machanjo. Ukiangalia upande wa Nyanza, upande wa Kakamega, upande wa Homa Bay, katika Homa Bay County kwa mfano kuna watu 600,000 ambao wanafaa wakuwe wapate chanjo.
Asante sana Dr. Atela Devji kutoka kule nchini Kenya. Na nchini Uganda kuna changamoto za usambazaji wa chanjo, ingawa pia kunatajwa kupungua kwa kesi za ugonjwa huo. Mwandishi wa kujitegemea John Kabego naungana naye akiwa pale Kampala, na anaeleza hali kwanza inavyoendelea kwa sasa.
Na bila shaka hali inapoendelea hapa kuhusiana na maambukizi, kuna habari zote zilizopo kutoka wilaya mbalimbali za taifa zinaonyesha kwamba kuna pungufu mkubwa wa visa vya maambukizi, na vile vile vifo havitokee tena kama ilivyokuwa kule nyuma. Hiyo ni hatua kubwa sana ambayo sasa imewatia moyo Waganda wengi, wakiona kwamba watu wakiendelea labda kuzingatia yale maagizo ya Wizara ya Afya ya kuzuia maambukizi yanayoweza kutokomea kabisa na biashara zote zikarejea, watu wakarudi katika maisha ya kawaida.
Na vile vile tumeona kwamba wanasema Uganda zaidi ya chanjo milioni 5.6 za COVID bado ambao zimeletwa kwa misaada zimekaa kupatikana, ingawa kuna watu wachache sana ambao wamepewa chanjo. Sasa labda cha kuelezea kwamba sasa hivi pengine nini ambacho unakiona kutokana na kwamba chanjo zimeletwa lakini sio zote zimepewa kwa Uganda, na kitu gani ambacho unafikiri kinaendelea kwa sasa kwa upande huo?
Kweli tukiangalia chanjo ambazo zimeletwa hivi karibuni, kwa kufanya kweli tathmini, inaonekana ni dhahiri kwamba katika chanjo zilizokuwa zimepewa na serikali ya Uganda kutoka nyuma kule, kulikuwepo uzembe wa kutumia chanjo hizo. Manake watu wengi hawakuwa wametumia, waliposambaza kwenye wilaya mbalimbali, wilaya hizo hazikuchukua hatua na kuanza kuzitumia. Kimaanisha kwamba wakati walipoleta chanjo hivi karibuni hizi milioni 5, zikitarajiwa kutumwa na watu milioni 5, tayari kulikuwepo chanjo ambazo wizara haikufichua ikasema ilikuwa ngapi, kwa kuzingatia yale aliyosema Rais Museveni alipokuwa akihutubia taifa katika hotuba yake ya mwisho alipoagiza wa makamishna ambao hawakutumia hawakutumia chanjo hizo watu kutumia chanjo hizo wafutwe kazi. Hizo zilikuwa tayari na hatua ikachukuliwa. Kwa mfano, siku Jumapili iliyofuata wiki hiyo, kutokana na hotuba ya rais, watu zaidi ya 7,000 walichanjwa siku moja katika jiji kuu la Kampala pekee, na hatua zikaendelea kuchukuliwa katika wilaya mbalimbali kwa ngazi ya wilaya. Manake kumekuwepo progress, lakini kutokana na uwepo wa chanjo zile za nyuma ambazo zilikuwa bado hazijatumiwa, na hii bado hajasajili mafanikio makubwa. Hilo ni jambo la kwanza. La pili ambalo inaweza kuzungumzia ambalo limezuia watu wengi kutopata chanjo ni ile watu kujivuta, manaka waamini kwamba chanjo hiyo ni salama kwao. Bado wanafikiri chanjo hiyo haitakuwa salama kwao, inaweza kuwa na madhara kiafya, inaweza kuwa na madhara huko, wengine wakifikiri inaweza kuwa na madhara ya kiroho, kwa mfano wale wa imani ya Kiadventista na kukubaliana na Biblia. Kwa hiyo hiyo imekuwa changamoto kubwa kiasi kwamba wilaya mbalimbali zimeanza kutumia mbinu tofauti.
Shukrani sana John Kibego kutoka kule Uganda. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya, msimamizi Khadija Rami, mwelekezi Saida Hamduni, na washukuru washiriki pia kutoka nchini Kenya, Dr. Atela Devji, na kutoka nchini Tanzania, Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari nchini humo, na mwandishi John Kibego kutoka Uganda, alikadhalika mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Buru kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Mlikuwa mkifuata kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Tuna wageni tukiwaachia kibao hiki cha muziki.
Zalie na mapasha, tomba usahau kuwacha. Mama yeye, washa, bado movie ilo kasha, nizalie na mapasha, tomba usahau.